Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Больш за ўсё наведванняў было з Менска. Сталічная салідарнасць арганізавала ў глухой лясной вёсцы агмень цывілізацыі. Рэдакцыя нашай нівы прывезла сюды побытавую тэхніку ды аптэку лекаў. Генерал Фралоў – тэлевізар, маладафронтаўцы – радыёпрымач, дэлегацыя беларускага пэн-цэнтра на чале з Уладзімірам Некляевым, Лявоном Баршчэўскім, Уладзімірам Коласам ды Уладзімірам Арловым – цэлую бібліятэку мастацкай літаратуры. Ініцыятыўная група БХД кубаметр кансерваў, састаўлены ў масіўную вежу проста на падлозе, ён яшчэ доўга выклікаў у сіцінцаў святарнае трапятанне. А што, Амерыка ўсіх у вашай партыі так забяспечвае? Падзеі Польшчы, быццам на тэлеэкране, мне паказвалі запісаныя фільмам на ноўтбуку Вячаслава Сіўчыка, які сябры з бацькаўшчыны прывезлі разам са святочным сталом. Доўга смяяліся з прапановы занесці такі сервіс у рэестр паслугаў МУС. Сіцінцы і алешчынцы хаваліся ад камеры Юр'я Хашчавацкага, унікалі аб'ектыва фотаапарата Пётры Васілеўскага, скардзіліся на начальства ў мікрафоны Геннадзя Барбарыча, Тацяны Меленчук ды Александра Старыкевіча. Узгадвалі, што кніжкі Арлова стаяць у іхняй бібліятэцы і не верылі, што гэта ходзіць па лузе ён сам. Маладафронтаўцы і зуброўцы, гурбы камуфляжнай моладзі з бел-чырвона-белымі значкамі ды шаўронамі, пакідалі ўражанне, што ў вёску ўвайшоў сапраўдны беларускі партызанскі атрад, і ўлада перамянілася. Ну а як сустракалі Александра Мілінкевіча, кавалькада з некалькіх машынаў, каманда суправаджэння на чале з Сергеем Калякіным, фотаўспышкі, лепш за ўсё сведчаць вынікі алешчынскіх праймерыс, дзе адзіны атрымаў 70% галасоў, супраць 10 у Лукашэнкі. Падчас другога нядаўняга візіту спадару Александру ў вёсцы проста не давалі праходу. Прасілі дапамагчы з рамонтам хаты, падняць леспрамгаз, павысіць заробкі. Панаехала гасцей і з астатніх абласцей. Евангельскі пастар з Койданава цэлы дзень чакаў мяне з Полацкай царквы. Мае дзядзькі з Гомельшчыны дабіраліся сюды двое сутак. Берасцейскія маладафронтаўцы арандавалі мікраавтобус, каб ехаць 700 кіламетраў праз усю краіну, а гарадзенцы на чале з Паўлам Мажэйкам прывезлі з сабою польскую тэлевізію. Адзін з мясцовых пентосаў, падняўшыся з канавы, растапырыў рукі і крычаў аператару: «Здымай! Я тут жыву!» А хто-ніхто дабіраўся сюды з-за мяжы. Пратэстанты-прадпрымальнікі ехалі з Кіева, каб абмеркаваць беларускую палітычную сітуацыю. Французскія і амерыканскія журналісты рабілі кола з Менска, каб пацікавіцца быццём сіцінскай глыбінкі. Прадстаўніку Швецыі ў Беларусі Стэфану Эріксану, каб перадаць мне кнігі, давялося ездзіць у Сітна двойчы. Першы раз узімку яго развернулі ўжо ў вёсцы, і толькі праз паўгода, захаваўшы інкогніта, ён здолеў пранікнуць у засакрэчаныя гушчары беларуска-расейскай інтэграцыі. Пасля візіту беларускіх студэнтаў, якія працуюць у Капенгагене і чые нумары на аўтамабілі мясцовыя віжы зблыталі з нямецкімі, у навакольні быў абвешчаны сапраўдны алярм. «Немцы ў лесе!» Ледзь не дайшло да аперацыі «Багратіён». Межаў артыкула не ахопіць, каб пералічыць усіх, хто праехаў па ўкраіны, каб выказаць сваю салідарнасць. А яшчэ ж былі сотні лістоў ды пасылак. Спадзяюся напісаць пра іх у наступным нумары. «Дарагія людзі! Вялізны дзякуй вам усім! Адведзены Сітна пераконваюць, беларуская салідарнасць здольныя накарміць, апрануць, абараніць і натхніць кожнага, хто трапіў пад удар рэжыму. Калісьці, у часы Маісея, Бог вызначыў габрэйскаму народу меру шляху да зямлі абяцанай. Свая такая мера, палічаная ў днях і кіламетрах, пэўна ёсць і ў нас. Сведчу, за апошні год толькі праездам праз Сітна беларусы яшчэ на 120 тысячаў кіламетраў наблізіліся да нацыянальнага абуджэння».
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Свабода ў каперце. Нікулі дагэтуль не чытаў канадскіх газетаў, бо не быў у Канадзе. Не меў у хаце сувеніраў з Рыма, бо не давялося наведаць вечнага горада. Не еў аўстрыйскай чакаляды. Не ведаў, што прадаюць у супермаркетах Фармендейла, штат Нью-Йорк. Не знаёміўся з нямецкімі дзяўчатамі. Пакуль не трапіў у малое сітна. Абмежаванне волі, што забараняе перамяшчэнне і прымацоўвае чалавека да працы, парадаксальным чынам дае іншыя свабоды, часта занядбаныя на вялікай зямлі. Свабоду спакойнай развагі, свабоду пазнання ўсяе радзімы праз сузіранне маленькага куточка, які ўвесь час перад вачыма. Нарэшце, свабоду паважных дачыненняў з Богам, якім не перашкаджаюць сумятня, ілюзіі ды спакусы. У такім становішчы пачынаеш дацэньваць і тыя куточкі свабоды, якіх на волі проста не заўважаеш. Напрыклад, магчымасць прыжмурыцца ды зазірнуць у нязведаныя мясціны Беларусі, у далёкія краіны праз шчыліну паштовыя скрынкі. За год высылкі мне прыйшло 487 лістоў і перадачаў салідарнасці. Адказваў практычна ўсім, хто пазначыў зваротны адрас. Кожны ліст быў спосабам хоць на хвіліну вырвацца з высылкі, паразмаўляць з тымі, хто дыхае тым жа духам, скарыстаць каліва свабоды з найбольшым эфектам. Урэшце, за 12 месяцаў у глухой вёсцы здолеў даведацца пра людзей, з якімі мы робім адзіную справу больш, чым за некалькі папярэдніх гадоў. Па-за Беларусі мне пісалі з 15 краінаў. У асноўным беларусы дыяспары. Адсюль і канадскія газеты, і мастацкія прывітання Дэвонкі Сурвілы, і пасылкі з цудоўнымі цукеркамі з Вены, і пакункі з кнігамі ды канцтаварамі са Стакгольма, і паштоўкі ад беларусаў Польшчы, і парцалянавы калізей ад рымскіх грэка-католікаў, і віншаванні ад Валянціна Грыцкевіча з Піцера, і апісанне амерыканскага ладу жыцця ад звычайных пенсіянераў, беларусаў ЗША. Адсюль і паштоўкі салідарнасці ад шараговых немцаў, шведаў, бельгійцаў, латышоў і прапановы супрацы ад украінскае просвіты. З самай Беларусі пошта часцяком прыходзіла з мясцінаў, пра існаванне якіх, шчыра кажучы, і не здагадваўся. Вёска Халімонаўцы Свіслацкага раёна, лужок паблізу кармы, або пасёлак энергетыкаў на Койдынаўшчыне. На волі не здолеў наведаць Слоніма, Салігорска, Верхнядзвінска, Івянца, Бягомля, Іўя, Заслаўя, Германавічаў, каб пазнаёміцца з тамтэйшымі людзьмі. Аж вось самі людзі пішуць сюды ў малое сітна. Самая вялікая колькасць лістоў з Менска, амаль 45%. З іншых гарадоў адрасоў салідарнасці найбольш у родным Віцебску, 11%. У Полацку 6%, ды Берасці 5%. Апрача Віцебшчыны, дзясяткі лістоў прыходзяць з Меншчыны і Гарадзеншчыны. Калі раней мне здавалася, што звычайныя лісты ў наш электронны век пішуць хіба што пенсіянерам, дык цяпер, падрахаваўшы статыстыку ўласных ліставанняў, здзівіўся. Звыш 37% адрасатаў мужчыны сярэдняга веку, 30-35 гадоў. 18% дзяўчыны ад 30. Амаль 15% хлопцы маладзейшыя за 30. Мужчыны старэйшыя за 55 складаюць менш як 13% ліставальнікаў. Жанчыны пенсійнага веку каля 10%. Ліставанне аказалася выдатным спосабам нарэшце грунтоўна пагутарыць з найлепшымі знаўцамі беларускасці.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.